This is not 1968 and the invasion of Czechoslovakia, where Russia can threaten its neighbors, occupy a capital, overthrow a government, and get away with it. Things have changed. Emmanuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqgħu l-issemija ta' Campus FM għall-episodju ieħor ta' Taħtitek, Leo. Liam, din il-kwotazzjoni li għandek kif qrajt hija ta' Segretarju tal-Istat Amerikan Condoleezza Rice u tmur lura għall-invażjoni Russa ta' Georgia fl-2008. Però tidwi b'rilevanza dak li għaddej fi żminijiet tagħna fl-invażjoni Russa tal-Ukraina tal-2022. U biex nippruvaw nagħtu daqsxejn sfond storiku għal din l-issju li tant smajna dwar ma nisimgħu ħafna platitudnijiet kważi, għandna magħna lill-Professur Dominic Fenech, id-dekan tal-Fakultà tal-Arti u l-Kap tad-Dipartiment tal-Istorja, li huwa espert fuq l-istorja moderna u kontemporanja, biex miegħu appunt nippruvaw nifhmu daqsxejn iktar dan l-episodju li għaddej bħalissa imma li għandu dawn l-eruq li jmorru tant lura. Forse ta' mwenet jisemmi, soltu ma' namluix, ma minħabba li anki dil-gwerra deja palissa, aħna din nirreġistraw fi 16 ta' marzu, dan joħroċ il-wetu 30 ta' marzu, ma' nafux se jkun ġara f'daw il-15 in between, pero aħna mux li skop li nifmu, jew niprevedu se jġri, ma' li niprovu appuntu naraw xinu ma' l-eruq fit-tul
ta' kollu. Ta' din is-sitwazzjoni li l-Europa tinsab fija. Manuel, aħna xtaqna, l-għu nis-ningrazzjawk, Prof. Fenech tal-li qiegħed magħna, kemm hu importanti li nifmu din l-invażjoni Russa tal-Ukraina? Qegħdin jinvadu art Russa jew qegħdin jinvadu stat sovran?
Importanti li nifmu naturalment dejjem. Importanti li nifmu naħseb illi anki fil-sfond storiku. Kif għal Manuel, għaliex l-affarijiet ma jeġux mix xej. L-ewelet irrid nżommu qudiem għajnejna illi kienet ilha teżisti minn ħafna żmien, jiġifieri qed nitkellem sekli. Nuqqas ta' trust bejn ir-Russja u l-pajjiż tal-punent, jiġifieri tmur lura fl-istorja 100, 200, anki 300 sena. Tara illi ir-Russja ma kienx fdata min-naħa tal-West u viċi versa. U il-West, ir-Russja dejjem kienet suspettuża minn pajjiżi fil-punent tagħha. U ironikament, iktar minn darba, però ir-Russja u l-punent kienu alleati. Alleati fi żmien Napoleon, alleati fi żmien l-ewwel gwerra, alleati fi żmien it-tieni gwerra. Però kif tispiċċa l-gwerra jerġa' tidħol dak in-nuqqas ta' trust bejn.
Animożità.
Animożità. Li ma jafdawx il-xurxin ukoll, mhux animożità biss. Allura dejjem jissospettaw in-naħa l-oħra. Issa dak il-kuntest ġenerali naħseb jiena li wieħed li tħares anki lejn x'immotiva lir-Russja biex tinvadi l-Ukraina. U xi motiva lir-Russja anki biex tieħu azzjonijiet li għamlet fi snin da' qabel, pereżempju, meta ħatfet il-Krimea mill-Ukraina u għamlet apparti mill-Federazzjoni Russa. Fil-2008 kienem il-South Ossetia. Pratikament gwerra ma Georgia. Jiġifieri dejjem kien hemm din l-ewwel timbata għandek l-idea ta' dak li l-Ingliżi jagħmlu sphere of influence. Mhix xi ħaġa li vvintaw ar-Russi din l-Amerika pereżempju fl-1823. Kienet ħarġet il-Monroe Doctrine illi kulma jisir fil-kontinent Amerikan, North to South, huwa affari tal-Amerika, u ħadd ieħor mandu jindaħal. Dik hija sphere of influence. Issibha kontinwament di fl-istorja. Issa ir-Russi għandhom din mentalità u ġeneral ċertament Putin li huwa nostalġiku għall-Unjoni Sovjetika, jisu l-underlying theme tiegħu, illi sar żball illi r-Russi ħallew fi żmien Jeltsin pratikament. L-Unjoni Sovjetika tisfaxxa, anzi Jeltsin kien għena biex tisfaxxa pozittivament. U allora Putin jaf li m'għandux ħila, ma jistax jerġa' jaqgħada flimkien l-Unjoni Sovjetika, imma il-politika tiegħu hi li dawk il-pajjiżi kollha illi kienu parti mill-Unjoni Sovjetika għandhom ikunu taħdin l-sphere of influence ta' Russja. Ġifieri avolja ma' l-Unjoni Sovjetika, imma li jiġri f'dal-pajjiżi issa naturalment inkluża l-Ukraina. Anzi speċjalment l-Ukraina, li jiġri f'dal-pajjiżi għalih u li u għaffari tijaw. Mux indifferenti, ma jistax ikun indifferenti.
Ikkoreġini jek qed ngħid żball, jiena meta nibda nisma' x'beda jgħid Putin anke qabel ma bdiet l-invażjoni, beda jitkellem fuq ir-Russi li hemm fid-Donbansk, fil-Donetsk, Krimea, beda jitkellem li hemm dawn li qed jiġu ejja ngħidu attakkati u qed jiġu svantaġġjati huma r-Russi li jgħixu fl-Ukraina. Jista' jkun li qed nagħmel żball. Di bdiet tfakkarni imma jiena x'kien jgħid Adolf Hitler fuq is-Sudetenland, fuq il-Ġermaniżi li hemm jgħixu l-barra mill-Ġermanja. Din tista' tkun jiġifieri raġuni li qed jgħid li huwa qed jiddefendi l-kultura Russa jew dawn ir-Russi li qegħdin jgħixu barra mill-Russja.
Tajjeb li semmejt is-Sudetenland, hemmhekk Hitler kellu jisu skuża biex jaħtaf iċ-Ċekoslovakja.
Eżatt.
Dak kien hemm 3 miljun u nofs Ġermaniżi, German speaking, Awstrijaċi kienu.
Mhux hekk?
U avolja, waqt l-Awstrija kienet parti għamilha parti mill-Ġermanja. Kienet skuża, ajnejdu, kienet skuża. Jiġifieri qed jgħid xi ħaġa li hi vera. Għax dawk 3 miljon unos għatma nistum t-għedu għammek, pero fl-istess ħin hija kienet l-iskuża biex jaħtaf iċ-Ċekoslovakja. U issa fil-każ tal-Ukraina, naħseb is-sitwazzjoni daqsxejn iżjed komplikata, għaliex il-popolazzjoni tal-Ukraina hija primarjament etnikament, jiġifieri magħmula minn Ukreni. Issa iktar ma tersaq lejn ir-Russja, Iżjed issib pockets ta' gruppi etniċi Russi, sakemm hekk tieħu l-Krimea, maġġor parti kbira tan-nies huma etnikament Russi, ma ninsewx il-Unjoni tal-Unjoni Sovjetika kienet pajjiż wieħed, in-nies iċċaqalqu minnaħa l-oħra, ġifieri l-frontieri kienu amministrattivi, ma kienux stajt intu ġuġi li ċaqalqu apposta.
Kont nisma kif u għastmat li meta spiċċat l-Unjoni Sovjetika 1991 kien hemm jaħsbu madwar 50 miljun Russian speakers.
Barra mir-Russja.
Barra mir-Russja.
Mhux hekk fl-Armenja, l-Ġorġja.
Enormi,
u issa l-Ukraina naturalment ġeografikament qiegħda issa feles issa kunjarda bejn l-Ewropa, l-Balk tal-Ewropa u r-Russja, issa r-Russja hija l-Ewropa, ta' jiġifieri l-West tar-Russja hija Ewropa, issa dik ħaġa oħra li nsebu wieħed iżhom quddiem għajnejh. L-esklużjoni tar-Russja mill-Ewropa.
Dejjem ninsew East Prussia li hija parti mir-Russja llum.
Eżgur karini. Anyway, li kwa etnajt huwa li etnikament hemm taħlita, issa il-maġġor parti fl-Ukranja huma Ukrani. Però iktar ma tersaq lej l-East, li ġifieri lej il-fruntiera ma' Russja, iktar issib jekk jgħidlhom Russian speaking fisser mhux neċessarjament etnikament Russi, imma nies li mdorrin jaħsbuha ta' Russi. U fl-elezzjonijiet li jkun hemm, għax kull elezzjoni presidenzjali minn 1991 law dejjem kienet isu id-diviżjoni kienet bej min ħares li żjed dak il-kandidat presidenzjali li ħares li żjed lejn Ewropa kontra dak il-kandidat li ħares li żjed lejn Russja. Min qed iżomm jiġifieri iktar saħħaħ l-irbit ma' l-Ewropa min qed isaħħaħ mal-Europa tal-Vant, ġivi, tal-Punent, u miġi saħħa l-irbit mal-Russja. U din id-divizjoni tara anki fil-mappi elettorali. Issa, u Russja tal-Punent, Putin, meta jkun hemm xi, meta jkun se jitla xi president li mhux qed iħares lejn Russja jivvalena.
As you do.
Nafu ġġar ħadiħiri fil-2004 bla ġija. Anyway.
Very Catherine the Great.
Ġifieri, u Putin jaf li għandu ċertu, jew kellu sa, ma nafx għax għandu, kellu ċertu support fl-Eastern Ukraine, għaliex dal-aħħar kont nitkellem ma' waħda tgħix Malta li hija minn Eastern Ukraine, qalt li aħna konna nħarsu lejhom tant il-qerta. Issa dawnna kontra tagħhom għax ibbumbardjana.
Jiġri bħal isu l-pro-Italians f'Malta meta Mussolini beda għall-bomb.
Eżatt, daru kontra. Jiġifieri
kważi.
Tajjeb wieħed isam qudiem għajnejh li dan lin l-Ukrajna qiegħda buffer bejn ir-Russja. U l-West, issa West, I mean, Polonia mhux West, imma issa sar kollox West. Kulma mhuwiex Russja,
l-Europa,
sar West. Qabel meta konna ngħidu fi żmien Cold War, meta konna ngħidu East-West, il-linja isha Berlin, sewwa, kellek il-Germania qiegħda fin-nofs bejn il-West u l-East. Kulma kien East of Germany kien Eastern Europe.
L-eċċezzjoni tal-Greċja u Turkija li korsa ru West minħabba dinamika tal-poplu.
Ma dak ma kienux isu parti integrali mill-qasma tal-Ewropa. Kienu wkoll parti għax kienu fin-NATO. Però li rridx jingħad ma dak li aħna nsejħu l West, ma m'għadux West jiġifieri Franza. Dejjem il-fruntiera bejn West u East titċaqla u ċċaqlet fin. Fin 1990, wara 1991, iċċaqalqet ħafna, tantu hekk illi it-tlet repubbliki tal-Baltiċi, ġifi l-Estonja, Latvija u Litwenja, dawk ma kienux parti mill-Eastern Europe, dak kienu parti mill-Unjoni Sovjetika, parti integrali. Jiġifieri, għalhekk hemm resqet il-frontiera, illum jifdal biss ġifieri bħala buffer, bħala pajjiżi li law ma tan-NATO u laqqas huma Russja. Dawk it-tliet repubbliki l-Ukrajna, il-Belorussja u l-Moldova.
L-Belarus nistgħu nikkonsidraw alleat ta'
mhux bil-forza għaldejjem naqas imma sabatna.
Issa għadna kif semmejna n-NATO. U f'dan il-kuntest tidher importanti ħafna. Fejn aħna kellna eżempju President Amerikan li beda ma ridx ikompli jagħti l-fondi lin-NATO bħal Trump. Hemmhekk qisu kien kuntent. Putin xinu mbagħad inbidlet is-sitwazzjoni.
Putin kien kontent
bit-Trump. L-importanza tan-NATO f'din is-sitwazzjoni. Kemm hi b'saħħitha?
Hija importantissima lin-NATO għax in-NATO tinsiex li nerġa' ngħid f'dik it-tranzizzjoni meta l-Unjoni Sovjetika. Ġifieri il-Cold War se għandek żewġ dati, għandek l-1989 meta waqa' il-ħajt ta' Berlin u meta Gorbaċov qal lill-pajjiżi tal-Eastern Europe qalhom isma' mexxu kif tridu, mhux ħankomplu nittawlkom. Ġifieri dik li qabel kjodla il-Brezhnev Doctrine irtira qalhom issa mexxu kif tridu mhux ħankomplu niddettalkom kif għandkom tagħmlu. U mbagħad sentej wara 1991 meta kien hemm il-kolp ta' stat kontra Gorbaċov fis-sajf. Umbat, dak falla, imma umbat, Gorbaċov pratikament kien spiċċa u tfaċċa Jelsin sfaxxa l-Unjoni Sovjetika, ġifieri hemmhekk għandek.
Anke di, daf li aħna ġan saqsik mistoqsija fuq mistoqsija, Jelsin kemm kien qiegħ ngħidu strumentali biex il-Krimea, id-Donbass daw jintilfu kollha. Għax dan qisu kważi rid ipattija lil Gorbaċov.
U mhux ipattija, Jelsin kien iħoss bħalma kienu jħossu ħafna Russi. Ma ti għandux jisam għannato.
Naf, skużani.
Jelsin kien jħoss. Illi daw il-ħafna repubbliki specialment dawk tal-Asja, Turkmenistan.
Ma primarjament musulmani.
Musulmani u sottosviluppati relativament, ekonomikament. Ċoħen għazviluppati, per esempio, mir-Russja nevisa, kienu ħossom da, bħalma kienu ħossu l-imperialisti fil-seklu 19, il-White Man's Burden, speċi, illi dawn, u ma iktar jihdu mir-Russja mill-li għatu. U du derlu illi jekk kulħadd imur għar-rasu, il-Russja tkun aħjar. Issa, meta għamel hekk Jeltsin, kien taħt influenza fl-influenza ma nafx, ma ċertament kien jingwala ma Clinton, ma Bill Clinton. U għalhekk xi ħadd bħal Putin jisħtu l-sin tal-li da kollu. Imma issa dija relevanti għannejt, għaliex il-moment li sfaxxat l-Unjoni Sovjetika. L-ewwelet il-wedijiet li kienu għamlu l-Amerikani lir-Russi, jiġifieri li għamel George Bush il-kbir il-missier lil Gorbaċov, speċi ma baqgħux ishom iħossu l-Amerikani li għandhom
iżommu.
Waħda mill-wedijiet kienet illi billi r-Russja, bil-Unjoni Sovjetika ma tibqax tikkmanda u tiddomina il-pajjiżi għal Polonja, ċekoslovakja. Daqshekk m'għandix in-NATO tipprova iġibhom parti minnha.
Parti minnha.
Biex dil-frontiera famuża ma tersaqx minn nofs l-Ewropa.
This Iron Curtain.
U saret u sar dak li jedulu Partnership for Peace. U l-idea ta' Partnership for Peace kienet għal-inqas kif kienet ipprezentata, sa kellu f'moħħhom huma jafu, ma kif kienet ippreżentata minn NATO il-Partnership for Peace, kienet strettament kif tgħid hi partnership. Partnership jiġifieri sħubija imma sek għandek l-Ewropa tan-NATO, il-Western Europe ta' żmien il-Cold War, li tilħaq partnership li tilħaq mhux sħubija fis-sens ta' membership, partnership. Ukollu sħab.
Li jaħdmu flimkien fuq ċerta xi.
Li jaħdmu flimkien biex iżommu l-paċi u l-istabilità fl-Ewropa. Ġifieri għandek n-Ewropa tal-Vant fe qabel kienet ostili, issa tiżviluppa dan il-partnership mal-Ewropa tan-NATO. U li r-Russja tkun parti minna li. Ġifieri, ma ninsewx il-kliem famużi ta' Gorbaċov, meta qal aħna mhux ħankomplu nindaħlu l-pajjiżi oħra x'jagħmlu, u qal meta l-frażi a common European house. U din hija dewa sejħulu Peter the Great il-ġrid da, għaliex Peter the Great fetaħ tieqa fuq il-punent, nifteru l-famuża open a window on the west. U li Gorbaċov biex ir-Russja fil-żmien Peter Rigen ma tibqax iżolata, ma tibqax dejjem emarġinata. U Gorbaċov hekk qed jgħid, meta qed qal irridu a common European house, jiġifieri inkunu kollha parti minn din l-Ewropa. U allura ikun hemm dan it-tip ta' affjatament bejn l-Ewropa tradizzjonalment tal-West u l-Ewropa tradizzjonalment tal-East. U anki George Bush Senior kien qal Europe whole and free, whole, ma? U tfakkarna veta De Gaulle kien qal irid jara għandu viżjoni Europe from the Atlantic to the Urals. Urals naturalment huma dak ir-rejx ta' muntani fejn ir-Russja taqsam ir-Russja Ewropea ma' r-Russja
Azjatika.
Ivi din l-idea kienet, però bil-mod il-mod żviluppa l-idea, speċjalment wara li tajjar Gorbaċov minnof, żviluppa l-idea illi dan il-partnership ikun qisu antiporta biex daw il-pajjiżi tal-East jidħlu fin-NATO. Difatti mbagħad ir-Russja qalet li m'għandix naqsam iktar mal-partnership jien. Għax hekk se jkollna partnership, bħalma l-Amerika hija għandha vuċi iktar b'saħħitha mill-alleati tagħha, anki r-Russja għandha jkollha vuċi iktar b'saħħitha mill-pajjiżi l-oħrajn. Mhux ir-Russja għandha l-istess vuċi li għandha ċ-Ċekoslovakkja u ċ-Ċekoslovakkja nqasmi. Allura bil-mod il-mod, mhux bil-mod il-mod, ma tu f'affarja qasira ta' xi ma nafx eżatt is-snin ma 10 snin. Daw il-pajjiżi kollha li qabel kienu tal-Patta Varsavja li kienu parti jaqgħu taħt il-kappa Sovjetika. Il-kontroll ħanajluk sovjetiku, dawn spiċċaw kollha membri, full members ta' NATO, bl-eċċezzjoni ta' dawn it-tliet pajjiżi li huma buffer bejn Russja u l-komplement tal-Ewropa, ġifieri l-Ukrajina, il-Moldova u l-Belarus. Allora, għalhekk meta tara f'dal kuntest, tara il-għala. Il-kustjoni ta' jekk l-Ukrajina tkunx member tan-NATO jew le, issir kritika kruċjali ħafna għal din. Issa jiena mhux ħalftem hu hekk, jiena mhux qiegħed niskuża x'għamel Putin, anzi jidher li jagħmel xi ħaġa illi mhux biss hija ħażina, imma li qed tipperikola anki il-paċi tad-dinja. Biss naturalment qed nipprova noħloq il-kontest.
Il-figura tiegħu ta' Putin ukoll interessanti l-esperjenzi tiegħu kif jirriflettu da kollu li għattajt inti, per eżempju ftit-ġimgħat qabel ma kien hemm l-invażjoni fl-Ukraina, ħarġet din l-essej fuq il-website tal-Kremlin. Bil-Russu, bil-Franċiż, bil-Ingliż, bil-Ukrain, ta' xi 5,000 kelma allegatament kitibgħu. Essej storika.
Biex
jurseċ kif l-Ukraina u r-Russja ma ħaġa waħda.
Naturalment, kif.
Ovvjament.
Iżda xej selettiv u
kol. U dik li xtaqt, go ahead.
Nafu li fl-89 u kien Dresden, kien għadu relativament zaħi fl-età.
Eastern Europe,
ġifiri fil-Germania.
Eastern Germany, sorry.
East Germany, kien età da ħataqa pratikament, ġifiri. U jem dal-aneddotu li natu ba' veru, għax anki f'xi biografi uffiċjali tiegħu huwa preżenti, li kien hija Dresden, kien hemm il-protesti kontra il-komunisti, il-nies daħlu fil-headquarters ta' Secret Police ta' East Germany, u provaw jattakkaw il-headquarters tal-KGB fil-Dresden, u waqqafhom. U matu jingħad li ċempel lil unit ta' tankijiet biex jgħidilhom jiġu ħalli. Joqtlu n-nies meħni effettikament. U r-risposta li natatlu kienet, we cannot do anything without orders from Moscow, and Moscow is silent. U di donna vera tidwi miegħu, u di l-idea li n-90s kienu assolutament żbal wara l-ieħor, li issa jisandu da dmir kważi divin, li jrid jirranġa da din is-serje ta' żbalji.
Issa, ok, jina di. Naf li kien Dresden, naf li kien diġa qiegħed fil-KGB. U naturalment Moscow is silent għaliex Gorbaċov kien qiegħed jiddivesti l-Unjoni Sovjetika minn dik il-pożizzjoni li tikkmanda l dawl pajjiżi, inklużi Eastern Germany li kienu taħt il-kappa Sovjetika. Ma jider ċar illi Putin għatma prova illi taqa l-Unjoni Sovjetika, però namlu distinzjoni bej li taqa l-Unjoni Sovjetika u li l-Unjoni Sovjetika terfa dik il-kontroll li kella qabel fuq il-pajjiżi bħal Polonja, ċ-Ċekoslovakkja, l-Ungerija, l-Bulgarija, l-Rumanija u East Germany, dawk kienu l-pajjiżi tal-East. Għax l-imperu Russu isu basla għandek ħafna xhur, ġifieri meta Gorbaċov reħa l-kontroll fuq l-Ewropa tal-Vant, inkluża l-Ġermanja tal-Vant, DDR, ma kellux intenzjoni illi mbagħad the next step tkun li tisfaxxa r-Russja, tantu hekk illi meta l-Litwani kienu talbu l-indipendenza, da għallom jekk dil-glasnus li bdejt jiena, jekk dan il-ftuħ li bdejt jiena, ħaj wassal biex jibdew biċċiet mill-Unjoni Sovjetika jgħidu l-indipendenza, il-waqqaf kollox, nerġa' mmur lura għal-politika antika. Għalhekk kien importanti li ma setax tisfaxxa l-Unjoni Sovjetika dement li kien hemm Gorbaċov. Jew ċertament ma kienx se jipprova naħallih. Però li Putin mill-East Germany jgħid dak il-kliem ma jirriflettix fuq li qed jagħmel Putin issa fis-sens illi dak kien qed jirreferi għal Eastern Germany. Sissa, ma smajċ il-Putin jgħid jiena illi jixtieq jerġa' jieħu Eastern Germany.
Eastern Germany.
Li ġara mhux naħseb fid-disa' snin li għamel Jeltsin bħala president. Fej saħħa ħafna relazzjonijiet mal-punent u speċjalment mal-Istati Uniti. Fl-aħħar beda jiddejja Jeltsin, beda jirrealizza illi isu Clinton qiegħed jipprofitta ruħu kważi. U hemm storja vera dokumentata, illi ftit qabel ma spiċċa term of office ta' Jeltsin, Clinton ċempillu. U Jeltsin lill-min jieħu ħsieb it-telefon qallu għajlu stan ċempillu, għajlu ċempillu iktar ta' għax bħalissa ma nistax, mhux vera, ma rridx ikellmu. Mbagħad fl-aħħar tkellmu xi ħames sigħat wara. U Clinton l-aħħar kelma li qallu lil Jeltsin qallu issa minn ġej warajk u dak qallu Vladimir Putin. U qalilu b'tali mod issa tara jiġifieri. Dak mhux jien. U minnek b'mekk il quddiem bil-mod il-mod la Putin beda jibni triq biex jerġa' kemm jista' jkun hekk mhux jieħu l-Unjoni Sovjetika imma jerġa' jifrex l-influenza Sovjetika fuq il-pajjiżi ġirien illi kienu qabel fl-Unjoni Sovjetika.
Wasanna fl-aħħar ta' dan il-programm kemm hemm ħafna iktar xi ngħidu kemm kienet intervista interessanti jiena xtaqt nagħla bħal.
Sorry li nista' ngħid l-aħħar naħnet. U għalhekk importanti di kwistjoni jekk l-Ukrajna tidħol fin-NATO jew le. Għalhekk hija kruċjali.
Essenzjali u kruċjali.
Hija kruċjali u hija eventualment waħda mill-kondizzjonijiet li qed jagħmel Vladimir Putin.
Fuq dik in-nota aħna nifqu hemmhekk nintaqgħu magħkom għas-sensiela l-ġdida fl-istaġun l-ġdid tal-programm tiegħi u ta' Emmanuel Buttigieġ mill-istudio stana ta' Campus FM. Nirringrazzjaw lit-tekniċi kollha tagħna talli għenuna biex nerġgħu intellgħu staġuni ieħor minn għandi u minn għand Manuel inselmulkom.